Jésus a gati gi a juso aglisa. Jésus a gati gi a juso ala ikin joni kwe pepe. Lo ikin sover ta wasio pari na ala so aglisa. Ala waso aglisa. Nzapate, a zuko aglisa. A koli, a wale, a melenge, kwe aglisa. Ala kwe aglisa. Ala ki yongor na nzapa. Na alanika fare nzapa futa ala alimina legi diku sala jala. Mbina monga ani aglisa. Titi ane ika wasio pari nga. Le sasal chopari, mon sala mbini tine so ak mbimili pepe, na mon pense mbini yitso ak mbimili pepe, i kwe squati salangoti, na mbini yi encore, i kwe ye ka wa chopari, e ka azu so glisa lege. Njoni tine so, nza pa ya te ani glisa, oko pepe. Tonga so le tuka Jésus Christ se gadi so ane. Jésus a ye, te so ane kwe, le so mon mbinga. Nzapa aba yikwe mbini yoko tuunji na letulo aike pepe. Alimbi titene muhinga shonisu mosala pepe. Alimbi mosala tene tisho partimo kwe na nzapa. Meme ketene wala meme kotane kwe alimbi mosala tene na nzapa. Nando kekete kuruasi Jezu afuta sho partimo. Nando kekete kuruasi Jezu asomo na Jezu ayeti tene lo pardonemo. Lo sale yikwe. Mangati mo nando kekete kuruwa. Mogana Jezu fariso. Nando so mo ekeda. Molimi disara ten nalo. Teti lo eke nzapa, logo sover timo, lo so asigina popota wakinda. Lo eke bamo, me molimi ti balo pepe. Lo eke mamo, sala ten nalo. Seigneur, bi mo merci mingi so mo gamo sombi nando kekete kuruwa timo. Pardonna peche timbi kwe, lungu la peche so. Sal nambi. Tu te n'as pas besoin de ce bêtement. Amen.